Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода, далі обмірковуємо. Чому улади пішли на продаж акцій у Білорусьбанку? І ці будуть услід за їм продадені інші банки країни? Білоруські СМІ під московською дудку, або чому улади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? І туркменська перевірка білоруської толерантності. Чи справді білоруси ставляться до туркменів і інших виходців Середньої Азії як до рівних? Про спогадини у інтерв'ю Віталю Циганкову громадський активіст Андрій Кім розважає про тонку рису поміж свободою творчості і закликами до гвалту. Пізніше нова Атлантида. Коли білоруси стали туристами? Про перших білоруських вандровників В'ячеслав Ракіцький гутарить з Сергієм Харевським. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Мої колеги Владимир Глот, Олег Рузилович і я, Віталь Циганков. Наші три сьогоднішні питання. Що означає продаж акцій у Білорусьбанку? Чи пойдуть услід за їм і інші банки країни? Чому улади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? І чи справді білоруси ставляться до виходців Середньої Азії як до рівних? Чи готова Білорусь приймати все більше людей з іншою ментальністю і віровизнанням? І почнемо з теми Владимира Глота. Що означає продаж акцій Білорусьбанку? Калі ласка, Володимир.
Білоруські влади виставляють на продаж акцій найбуйнішого державного банку країни – Білорусьбанку. Менавіто у гэтым банку акумулюються значні фінансові сродки. По долі у банковських активах Білорусьбанк не має собі рівних на всій території СНД. Ягоная доля на національному фінансовому ринку складає 41%. У подобного банку Азербайджану, який знаходиться на другім місці, відповідний показник складає 36,5%. Гэта ще один доказ того, наскільки важна для білоруських фінансів Білорусьбанк. Не випадково прем'єр-міністр Андрій Кобяков створив спеціальну групу по реалізації акцій Білорусьбанку. Її означали у міністр фінансів Володимир Амарин. Групі доручено узгодніть попередню оцінку кошту акцій банку. Так само вона займеться узгодненням умов відкритого конкурсу по вибору фінансового консультанта по питаннях реалізації акцій. Вона буде займатися складанням спису потенційних дорадців і пізніше ухваленням подрахтованого пляну мероприємства. Справ тут шмат, і тому не випадково пропанови об вибори покупника акцій повинні бути внесені в урад до 1 листопада 2017 року. Одразу відзначу, увесь гэты план не означає, що держава дає контроль над найбуйнейшим банком у приватні руки. Говорка йде о продажі тільки міноритарних, односно невеликих пакетів акцій. Гэта означає, що контрольні і блякуючі пакети застаються в ураду. І тим не менш, навіть міноритарні пакети, улічуючи буйні поміри Білорусьбанку, гэта доволі великі гроші. Памкнення улади отримати додаткові гроші у казну зрозуміле. Але справи показують, що у банковской сферы ничто хутко не робится. Прикладом догэтуль еще не продаденный банк Минск-Москва, хоть про гэтую спробу вядома уже пару годов. Некалькі дзён тому у нас банку проходил круглый стол. Один из его удельников расповел мне, что старшине правления Нацбанку с подарука Лауру задали пытання, а на во что продается частка акций у Беларусьбанку. Головный банкир краины на это отказал, что потребно зарабить всю банковскую систему Беларуси больше сучасной, больше рынковой. При гэтым не особливо подкреслил, что доля миноритарных пакетов ни в яким разе не будет превышать блякующий пакет. Больше с подарка Лаур ничего не сказал. Правда, при обмеркование огульной ситуации с банками казалось, что треба повеличивать их капитализацию, это бок необходимо, как у банков было больше грошей. Иде обесценивание белорусского рубля и потребно повышать долю властных капиталов в активах. Ну, все, что связано с грошима, это таямница. С великими грошима великая таямница. И Зразумела, што сёння ніхто не скажа, наколькі вялікая частка акцыяў будзе прадавацца, па якой цане яны будуць прадавацца. Не ведаем мы таксама, ці існуюць ужо патэнцыйныя пакупнікі, але вядома, што ў апошнія месяцы многія беларускія банкі, у тым ліку і Беларусьбанк, страчваюць прыбытак. Таму, калегі, прапаную вам выказацца. Ці азначае згаданае рашэнне ўраду, што ўлады вырашылі часткова прыватызаваць усю банкаўскую сістэму, і тады трэба чакаць выстаўлення на продаж актываў і іншых банкаў, ці гэта толькі такая аднаразовая акцыя?
Адказваючы на ваше пытанне, Владзімір, я думаю, тут прысутнічае і той чыннік. Безумоўна, вось гэтае рашэнне наконт продажу часткі акцый Беларусьбанка, ці не рэдкае, тое рэдкае адназначнае рашэнне, якое можна толькі вітаць. Натуральна, яно выклікана пэўнымі цяжкасцямі ў эканамічнай сітуацыі, дзяржаве патрэбныя грошы. Але гэта якраз адно з тых рашэнняў, з тых крокаў, якое, як выглядае на з першага погляду, не нясе ніякіх негатыўных наступстваў. Ані скарачэння супрацоўнікаў, ані зніжэння заробкаў, карацей, ніякіх іншых такіх сацыяльных наступстваў, якіх заўсёды баяцца ад пэўных такіх ліберальных і рынкавых крокаў, як лібералізацыя, як прыватызацыя чаго-небудзь. Тут якраз ад продажу пэўнай часткі акцый Беларусьбанка ніхто непасрэдна не пацерпіць. Ёсць толькі станоўчыя наступствы, бо грошы пойдуць у бюджэт, і мне, шчыра кажучы, нават дзіўна, чаму ўлады дастаткова доўга цягнулі з гэтай акцыі, з гэтым продажам. Я думаю, што ў пэўны момант мы можам чакаць таксама яшчэ павелічэння гэтага працэнту, які будзе прададзены, выстаўлены на аукцыён, ці можа ён будзе прададзены дастаткова кулуарна, як гэта бывае ў беларускай традыцыі. Але натуральна, што дзяржава не аддасць у Беларусьбанку той самы блакуючы пакет, пра які Владзімір казалі. Ён заўсёды застаецца за дзяржавай. І зараз мне нават выклікае такое трошкі з'яўлення, чаму банкаўскія ўлады не кажуць, які працэнт прадаецца, чаму гэта настолькі таямніца. Наколькі мы ведаем у заходніх эканамічных, скажам, угодах, здзелках, заўсёды гэта дастаткова адкрыта фіксуецца ў банкаўскай сферы. Што да другога аспекта пра прыватызацыі іншых банкаў і распродажа іх, то тут якраз банкаўская сфера адна з тых рэдкіх беларускіх галінаў, скажам, беларускай эканомікі, дзе найбольш прысутнічае замежны капітал. Паводле розных дадзеных, каля 60% на сёння тут прыналежыць замежным інвесторам. Мы ведаем такія славутыя, скажам, такія утворныя беларускія банкі, як Прыёрбанк, які прыналежыць Райфайзенбанку, сусветна вядомому, і гэтак далей. Якраз баяцца, што банкавская сфера патрапіць у рукі замежнікаў, тут не варта, бо, па-першае, зноў-такі прадаецца даволі маленькая частка акцій, па-другое, вогле, то баяцца не варта, бо банкавская сфера Беларусі і так, яна ўжо, як я сказаў, у замежных руках у значнай ступені, і дзейнічае дастаткова эфектыўна. Напэўна, дзяржава не пойдзе на тое, каб аддаць замежнікам вогле пусціць вольнае плаванне некалькі такіх асноўных банкаў, якія крэдытуюць перш за ўсё вытворчасць і сельскую гаспадарку. Промбанк, Аграпромбанк і гэтак далей. Той же самы Беларусьбанк, якая працуе з насельніцтвам. Вот эта тройка-чацвёрка застанецца ў дзяржаўных руках, а думаю, у астатняй банкаўскай сферы дзяржава ўсё смелей, і так ужо дастаткова шмат, як я ўжо сказаў, тут зроблена, ўсё смелей будзе ісці на продаж замежным інвесторам, на прыватызацыю. Іншая справа, ці знойдуць яны дастаткова пакупнікоў і ці за добрыя грошы будуць прададзеныя гэтыя акцыі.
Ну, я цалкам бы пагадзіўся з Віталем пра тое, што кантрольны пакет такіх вот стваральных для прамысловасці, для аграсектару банкаў, як Беларусьбанк, як Промбанк, Аграпромбанк, цяперашні беларускі ўрад ніколі не прадасць, але вот так паступова сапраўды будзе аддаваць до 50%, ісці будзе да гэтага парогу 50% кантрольнага пакету, вось прадаючы па кусках гэтыя актывы банкаўскія, нейкія акцыі, нейкія там іншыя рэчы, бо грошы трэба сапраўды бюджэту і тэрмінова трэба здабыць вялікія грошы, кожны месяц трэба разлічацца з пенсіянерамі, кожны паўгода трэба ці год аддаваць, пакрываць працэнты па ранейшых крэдытах. Ну, маса ёсць такіх праблемных зонаў, дзе у беларускага кіраўніцтва раптам здараецца нейкая навала, нейкая аврал. Чаму менавіта Беларусьбанк? Сапраўды ж ёсць і больш прывабныя банкі. Всё ж такі Беларусьбанк гэта не такі, вот як мне падаецца, гэта не такі банк, які непасрэдна працуе з эканомікай. Аграпромбанк, ён забяспечвае патрэбы аграсектару, промбанк і іншыя крутые, яны промысловости, там разные буйные проекты про них реализуются. А Беларусь банк это таки банк пенсионеров, банк бюджетников, куда все люди несут по крышечку грошей, а эти гроши им вельми часто и потребны обратно давать. У этого банка, хоть он и вот такие вот на 40%, как сказал Владимир, аккумулируя все гроши краины, тем не менее, у него нема, мне сдается, таких великих сумм грошей вольных. И потом им нельзя так рисковать, как взять и отдать его цалком какие-то приватные руки, потом будет некий обвал прикладом, и это все спородит черги коли обменников, коли банковских установок, и будут некие там дрянные наступства. Беларусь банкам можно так аквировать на вот 30-40%. Белорусские влады робят зараз выгляд неких реформ рынковых, им треба перед МВФ показать, что они тут идут наперед. Вот вам приклад соправной реформы, быть сам каже белорусский урад. Приватизация одного из наибуднейших державных банков. Чему меркуется, что это спрацует? Я думаю, что тут разлик на то, что на Заходе готовы помылиться, готовы даровать белорусам то, что вот они так-то еще тут не доробили в политическом сенсе, а не спробуют нечто прорваться на экономичном, и тому этот банк будет продадены, и МВФ на это спокусится, МВФ скажет, ну, добро, мы готовы давать вам черговый кредит, вы соправды небыто развиваетесь у рынковом накерунку.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Трайний удар», три питання для трьох аналітиків. Сьогодні у їм приймаються діла Олег Розділович, Владимир Глот, я Віталій Циганков. І наступне питання якраз моє. Яно приблизно гучить так. Чому улади допускають панування Росії на білоруському інформаційному полі? Інформаційна нагода для наших розвагів наступна. Річ у тим, що сьогодні в Могильові Міністерство інформації Білорусі, Міністерство сувязі і масових комунікацій у Росії повинні підписати план мероприємства для створення агульної інформаційної простори союзної держави на 16-17 роки. У рамках посіження союзного саміна в Могильові буде підписаний, випрацьований двома міністерствами документ «План мероприємства для створення агульної інформаційної простори». Ми лічимо це вельми важним, каб було не тільки погоднення в супрацовністі в галіне друку, сказала міністр інформації Білорусі Лілія Ананіч. І раз уже у наших різних аналітичних передачах і інші, скажімо, коментатори, аналітики кажуть про те, що союзна держава, інші інтеграційні утворення давно уже померли, існують чисто формально, давно уже не звертають на їх увагу політики, але на самой справі все не зовсім так, бо білоруська рішаїсність і білоруські влади, навіть коли б на сьогодні проявили неку радикальну схильність там для самостійності, вони оплетені сотнями різних погодненнів, які існують від військової до економічної і в нашому випадку у інформаційної сфери. Існує бюрократична машина, яка працює у гэтым накірунку, якая выпрацоўвае планы, якая выпрацоўвае нейкія механізмы, сумесныя дзеянні. І пакуль фармальна існуе тая ж самая саюзная дзяржава, то беларускія ўлады не могуць сказаць, што нам гэта не патрэбна, нават калі б яны вот сапраўды гэта пажадалі. Год за годам міністэрства распрацоўваюць новыя праграмы па далейшай інтэграцыі, і ўсё гэта не пустыя словы. Ўсё гэта ў нашай сферы, якую мы сёння абмяркоўваем, рэальна прывяло да таго, што на сёння беларуская информационное поле, информационная простора, видовочно заполнена российским контентом. Отримывается такая дивная ситуация, хотя белорусам она давно уже не дивная, они с этим звыклися, когда суверенная краина отдает перевагу тем телеканалам, которые працуют с небелорусским контентом. Недавно достатково шумно было отзначено заявление в Беларуси спутника. Шумно, бо приезжал Дмитрий Киселев, ведомый российский пропагандист, и этим притягнул увагу прессы. Это черговый крок с боку России по поширению своей информационной присутности в Беларуси. Нагадаю так само, что Александр Лукашенко не выполнил свое обещание догэтуль, якое калісьці публично дал запустить у бесплатный пакет белорусских телеканалов украинский телеканал «Украина завтра». Белорусские информационные каналы, белорусские программы, яны, хотя и, например, поводле апошніх политических подзеев пропонуют больше мягкую позицию, не такую затятую, как это робить РТР и иншие российские каналы, але яны открыто боятся протистоять российской информационной политике. Яны з ёй не воюют, яны ее, скажем так, змягчают, але в принципе находится переважна большасць у ее речище. Улады по неких причинах ці не хочуть заважать, ці не бачать у гэтым погрозу, але не робяць ніяких кроков, каб знизить інформаційну залежність ад Росії. Кроки это достатково відавочные. Наприклад, громадський рух «Говори правду» літерально сьогодні звернувся з закликом зробіць некоторые гэты кроки, знову-таки запустить український канал, пропрацовать можливість доповнення російських серіалов і забаляльних програм аналогічним продуктом інших витворців, поширить можливість на державних телеканалах виступ представникам альтернативных пунктов гледжання, повеличить колькасць навукова-популярных забаўляльных программ для всех узростов, присвеченных белорусской державе, белорусской мове, культуре, истории. То бок, что робить, як бы громадство ведая, але улада гэта робить не жадая. Застаецца отчиненным пытанням, чаму?
Тут сапраўды шмат фактараў, вот Віталь, вы кажаце дакладна, што і тое, і другое, і трэцяе, і не бачыць пагрозы, і бюракратычная машына працуе, ім так зручней. Найбольш, вот, як мне падаецца, самая такая верагодная прычына, гэта што не бачыць пагрозы. Па-першае, яны утульна сябе адчуваюць у гэтай прасторы расейскага свету, расейскай ментальнасці, расейскага кантэнту, бо гэта фактычна іх свет. Ну, я кажу не пра ўсё Беларусь, а про ту официальную ее частку, якая доминує у информационной политики, якая диктує и в политику у галіне культуры, освіти и так далее. Той контент, який іде з усходу, який транслюється праз белорусское телебачення у тим ліку з допомогою російських каналів, він подриває фактично світопогляд білорусов, подриває, в принципі, ідею суверенної незалежної держави. Але гэта робиться ж не мисловими якими-то вот такими грубими на наступами, руники грубые провокации, кампании, як вот зараз отбывается относно Украины. А робится так подсвядома, праздники гуторки, праздники размовы. Ясно, что белорусским владам в этом замагаться непосредственно вот не выпадая. И они не хочут этого робить. А далее так працуя бюрократичная система, им саправды потребно там узгаднять некие свои программы для мовы. Все ж мы памятаем эти информационные войны, какие были еще 5 год тому помеж Белоруссию и России.
«Хросные батьки»
так, фильмы. Да, вот наступы на Лукашенко были про эти фильмы «Хросные батьки». Вот, мы все это памятаем, и это при том, что те же самые домовые фактически отдельничали, да, это, тем не менее, отбывалось. Значит, вот как этого не отбылось, напевно, как некий чиновник смог нечто там урлиговать ранее, вот, видать, подписывать эти свои домовые. Але великого значения я бы им не придавал, бо фактично не они вырашают ту информационную политику, а вырашают керуники Беларуси и России, а покуль яны при уладе, я маю на увазе Александру Лукашенко и Владимира Путина, то кардинальных изменений не будет, и Беларусь будет оставаться у речища вот этого гнета информационного, пропагандистского, культурного сбоку России.
Коли Віталь Цыганко огучивал свою тему, огучивал свое питание, и он сказал про то, что справа идет не только про супольную информационную простору. И он сказал про то, что спробует створить супольную политику у галине знешней политики, у галине экономики, у інших галинах. И тлумачил это тем, что есть как бы такая так званая держава Беларусь-Россия, есть великая колькость чиновников, которые мусять этим заниматься, и они на этом отримывают свои заработки и свои гроши. И это все правильно и зрозумело. Але вот возникает одно питание. А чому информационная супольная политика? Чому она может існувати на огул? Вот то, что может існувати супольная оборонная, зрозумело. Супольная внешняя, зрозумело. Мне подается, что главный отказ на питание, чому існує супольная информационная простора, он находится у тем речище, что и у России, и у Беларуси, особливо у Беларуси было ранее, а теперь и у России, значная перевага – это у державных медиа. И вот именно державные медиа, наявность их у такой великой колькости, и дозволяя ставить питание и створать супольную информационную, я бы додал до этого слова, державную простору. И я, конечно, переконанный, что никакой супольной информационной просторы нам не потребно. Колись-то мне подавалось, что переплюнуть Азаронка, Давыдску, Зимовска, Казия, спочатку немагчыма. Цяпер расійскае тэлебачанне паказвае, што можна. І гэта стала магчымым, калі Расія развернула вялізную інфармацыйна-прапагандысцкую вайну, маштабы якой вельмі нагадваюць вось прапаганду часоў халоднай вайны. Гэта я яшчэ памятаю. І што высветлілася? Высветлілася, што значная частка насельніцтва Беларусі, якая здатная ўспрымаць інфармацыю толькі на расійскай мове, пры наяўнасці на беларускім тэлебачанні размытых альтэрнатываў, ахвотна падтрымала асноўныя тэзы расійскай медыадыскурсу. Вось такая супольная інфармацыйная палітыка і правяла да таго, што для значнай часткі насельніцтва Беларусі менавіта расійскія каналы сталі такім своеасаблівым вакном у свет. Ну, а калі звернуцца да падзеі ў Украіны, яны менавіта тут вельмі моцна паказваюць, што адбываецца, пазіцыя беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў і газет стала значна больш вытрыманай. Ну, паказальна было і тое, што яны ўжо спрабавалі наблізіцца нават да пэўнай разнабаковасці прасвятлення падзеі ў Украіне. І гэта добра, я лічу. І пра гэта і Алег казаў, і Віталь казаў, што ёсць пэўная розніца ў поглядах на украінскія падзеі ў беларускае тэлебачанне і ў расійскае тэлебачанне. Але цяпер вот беларускія медыі пад выглядам супольнай інфармацыйнай палітыкі спрабуюць зноў вымушаюць пець пад гэтую маскоўскую дудку. І ну хіба ж гэта нам патрэбна? Я думаю, не патрэбна.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Сёння ў нашай перадачы бяруць удзел Віталь Цыганкоў і Владзімір Глот і пытанне Алега Грузіловіча, ці сапраўды беларусы ставяцца да выхадцаў з Сярэдняй Азіі як да роўных? Ці гатовы беларусы прымаць усё больш людзей з іншай ментальнасцю і веравызнаннем?
Для пачатку я патлумачу, чаму я звернуўся да гэтай тэмы. Ось якраз учора пачаўся ў Беларусі візіт прэзідэнта Туркменістану, а Александр Лукашэнка, калі яго сустракаў, то, канешне, запэўніваў у паважлівых адносінах да туркменаў, але ў пад маіх назіраннях стаўленне беларусаў да выхадцаў з Сярэдняй Азіі, ну, як менш праблемныя. Чаму я так кажу? Згадаю вось такую гісторыю, пра якую дакладна мне вядома. Напярэдадні прыезду ў Менск прэзідэнта Туркменістану ў адным з ВНУ сталіцы, дзе навучаюцца туркменскія студэнты, фармавалі з іх групу для ўдзелу ў сустрэчы з Бердымухамедовым. Вось на заняткі туркменскай групы прыходзіць беларуская выкладчыца, накіраваная дэканатам, і кажа, што трэба ўключыць у групу сустрэчы яшчэ некалькі студэнтаў. І якімі словамі яна гэту місію суправаджае? Яна кажа, звертаючыся да сваёй беларускай калегі, якая вядзе заняткі: а ці ёсць тут у вас сярод туркменаў добрыя студэнты? Прычым пытаецца пра гэта ў іх прысутнасці. Можна меркаваць, што гэта была такая агаворка яе, памылка, ну не пільнасць чалавека, так, але мне асабіста за такімі словамі, ці ёсць тут сярод вашых туркменаў добрыя, бачацца пэўныя комплексы паводле нацыянальнай прыкметы, пэўнае дубляванне, магчыма, расійскага ці больш дакладней маскоўскага стаўлення да таджыкаў ці іншых прадстаўнікоў Сярэдняй Азіі, ці яшчэ якіх выхадцаў з іншых краінаў. Дарэчы, вот туркменскія студэнты гэтаксама і ўспрынялі пытанне беларускай выкладчыцы. Яны вельмі пакрыўдзіліся, бо палічылі, што гэта намёк на нейкую іх нацыянальную непаўнавартасць. Ці магчыма рэлігійную, ці адукацыйную, можна шмат пералічаць. І потым на тую беларускую выкладчыцу, якая засталася вучыць далей туркменаў, пасля лекцыі пасыпаліся шчыраванні туркменаў пра іх вучобу ў Беларусі адносна таго стаўлення, якое яны яшчэ час тут адчуваюць. Аказалася, што з спадобанымі праявамі ў Беларусі яны сустракаюцца не ўпершыню. Гэтакі бытавы расізм, аказваецца, тут пануе. Ім бясконца прапаноўваюць горшыя аўдыторыі. Ім кажуць пра гэтым, што нібыта яны могуць нешта там зламаць, а нейкую апаратуру ім не даюць для навучання, таксама могуць зламаць. Грошы з іх бяруць за ўсё, што заўгодна. Значыць, аказваецца, яшчэ абмяжоўваюць у пэўных правах і магчымасцях. Вось прыкладам мы не ведаем, аказваецца, усім замежным студэнтам у Беларусі забаронена працаваць. Проста не увогуле ніякага легального механізму для студэнта падпрацоўваць. Не толькі для туркменаў, гэта, напрыклад, таксама тычыцца і кітайскіх студэнтаў, якія вось пасля расейцаў, туркмены, кітайцы, яны ў тройку такіх вот самых масавых земляцтваў ходзяць у Беларусі. Плюс яшчэ ёсць такая частка навучання, як практыка, так вот аказваецца, у беларускія школы, у беларускія прадпрыемствы гэтых навучэнцаў замежных не бяруць на практыку, усіх адпраўляюць дадому. То бок такое вот пэўнае, больш-менш прыхаванае, але недобрае стаўленне выяўляецца. Чаму? Чаму вот это ёсць у Беларусі? На маю думку, той тэзіс пра талерантнасць беларусаў, ён ўжо не актуальны, той краіны даўно няма, калі беларусы жылі там на адной вуліцы з каталікамі, з габрэямі, да, вучыліся разам, хадзілі побач у розныя рэлігійныя установы. Вось это была іншая краіна, цяпер такой краіны няма. Здаецца, што ментальна беларусы ўсё больш нейкія аднародныя і больш варожа стаўлячыся да іншых народаў, да іншых рэлігій, да іншых, можа, палітычных сістэм. Хто тут вінават, што тут адбываецца? Калі от бачыш прычыны, генезіс гэтай з'явы, то, канешне ж, найбольшая віна, на маю думку, ляжыць на палітыках, якія знаходзяцца пры ўладзе, якія нічога не робяць, каб Беларусь ішла от па гэтаму дэмакратычнаму шляху развіцця, у тым ліку такіх от рэчаў, як стаўленне да іншых людзей, да іншых рэлігій. Але і журналісты таксама не дапрацоўваюць ці перапрацоўваюць, напрыклад, колькі гадоў ўжо па беларускаму тэлебачанню гучыць адна і тая ж інфармацыя, што пэўнае злачынства зрабіў на чалавек пэўнай нацыянальнасці, не буду я называць, але гаворка пра нацыянальнасць тых людзей, якія даўно жывуць на тэрыторыі Беларусі. Потым ідуць заявы бажу, нейкіх іншых, што так нельга рабіць, але это працягваецца, бо это сядзіць, відаць, у свядомасці беларусаў, што ёсць пэўныя нацыянальнасці варожыя, ёсць пэўныя часткі людзей варожыя, от нездарма Беларусь аказваецца у лідарах па такой гендэрнай варожасці. То бок, вось чаму это адбываецца? Чаму, на вашу думку, беларусы ментальна ўсё больш аддаляюцца ад тых працэсаў, якія адбываюцца ў свеце, дзе вот можа перамагчы, аказваецца, выхадзіць з Пакістану на выбарах мэра ў Лондоне, а ў Беларусі, відаць, это немагчыма.
Я думаю, тут некалькі прычынаў, сапраўды частку з іх Алег ужо адзначыў, і гістарычныя, і прычыны развіцця Беларусі за апошнія 20 гадоў, калі я кажу пра іх, маю на ўвазе перш за ўсё зачыненасць Беларусі, не ў сэнсе такім, вось, што зачыненыя межы, а ў сэнсе культурнай, палітычнай, у тым сэнсе, што Беларусь не ўдзельнічае ў усіх працэсах, якія ідуць у еўрапейскіх краінах, не ваходзіць нават у Раду Еўропы. Менавіта ў Радзе Еўропы разглядаюцца шматлікія праваабарончыя пытанні, разглядаюцца ў судзе заявы людзей, якія былі пакрыжаны ўласнай дзяржавай, а ў Беларусі няма таго, няма магчымасці звярнуцца кудысьці за межы Беларусі, каб адстаяць сваю праўду. Ну, а якія беларускі суд мы ведаем, і гэта вот бачым, як усё взаємозв'язано. Паколькі сапраўды шырокае поле масавай інфармацыі не пранікаюць все гэтыя ідэі, з'явы, якія ёсць зараз ва ўсім свеце, ад мультыкультуралізму, ад талерантнасці і гэтак далей, яны ў значнай ступені застаюцца для беларусаў такімі незразумелымі і варожымі. І таксама тут, вяртаючыся за нашай другой тэмы, безумоўна, ёсць і адценне, і ўплыў расійскай прапаганды, якая асабліва апошнія 2-3 гады вельмі варожа ставіцца да гэтых тэмаў, і пераважная, так сказаць, крытыка ідзе ў Еўропу, якая вот аслабла, дапускае да сябе мігрантаў, дапускае іншыя культурныя ўплывы і гэтак далей. Дарэчы, калі ёсць некая пэўная згода ў беларускім грамадстве, то это якраз наконт міграцыі Беларусь людзей з іншай культуры і веравызнанням. Сацыялогія паказвае, што дастаткова вялікая колькасць беларусаў, 70-80%, не хоча, каб Беларусь мігравалі людзі іншай культуры і іншага веравызнання. Маецца на ўвазе, што беларусы спакойна ставяцца да міграцыі тых жа расейцаў і украінцаў, але ўжо вельмі насцярожана, як мінімум, ставяцца да міграцыі людзей з азіяцкіх, з усходніх, з афрыканскіх краінаў. І тут, чаму я сказаў пра еднасць, што тут ёсць пэўная згода і ў людзей, якія больш прыхільныя сённяшняй уладзе, і ў людзей больш дэмакратычных каштоўнасцяў. На жаль, сапраўды працэнт дастаткова вялікі ў людзей, якія паводле сацыялогіі процістаяць Лукашэнку, выступаюць за ўваход Беларусі ў еўрапейскія структуры, хто таксама не прымае тую ж самую міграцыю. І таксама, калі Алег казаў пра аднароднасць, ну, варта адзначыць чыста этнічны чыннік. Беларус дастаткова монаэтнічная нацыя, на 89% этнічныя беларусы складаюць, і вопыт паказвае, што, ну, менавіта ў такіх нацыях якраз больш папулярныя ідэі ізаляцыянізму ад іншага свету, і пагаджуся з Алегам, што міт о талерантнасці беларусаў даўно ўжо варта спісаць у нейкі нябыт.
Я таксама хачу як бы працягнуць эту студэнцкую тэму. Аказваецца, паводле статыстыкі, болей за ўсё замежных студэнтаў Беларусі з Туркменістану. Паводзіць сябе, не скажам так, ну, не вельмі. На дыскатэках задзіраюцца, там прыстаюць да дзяўчат беларускіх. Вядомая гісторыя, калі пару год таму ў навагоднюю ноч у самым цэнтры Менску, ля палацу спорта, тады грамадзяне Туркменістана і Узбекістана зладзілі так званую званые беспорядки. Молодые хлопцы от 19 до 27 годов, паялись матом. Но белорусы тревать не стали, в вынику милиция затримала 25 человек. Там были и туркмены, и узбеки, и белорусы. Такие выпадки есть. И коли вось поспробовать обогульнить гэтые да подобные факты, то мне подается, можно казать то, что мононациональное белорусское громадство все ж чужих воспримая, ну, скажем так, настороженно. Я бы навод сказал, вельми настороженно. Их недолюбливают, их довольно часто проверяет милиция, им не вельми хочет сдавать квартиры, и они по-прежнему для белорусов остаются чужими. Заявление студентов, это часовое, они скончат в учебу, большиня съедет. Думаю, вот такое заявление мигрантское на Запад, так само часовое. И экономичных великих причин для знаходжения выходцев в Средней Азии у Беларуси нема. Это означает, что их шмат и не будет. Але навод востое ставление до малой колькости показывая, что белорусское громадство такое толерантное, усе ж это не зусім так. Подается мне головное тому, что Беларусь не стала демократичной краине. Усе ж у демократичных краинах ставление до мигрантов, и оно больше позитивное, там относятся с большим разумением до иншей ментальности. У нас это нема, и я думаю, что при таком режиме, який існує зараз, такого ставлення памяркованого його і не буде ще певний час.
Ви слухали передачу «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні я, Віталій Циганков, мої колеги Олег Рудзілович і Володимир Глот обмірковували наступні питання. Що означає продаж акцій у Білорусьбанку? Чи пойдуть слід за ним і інші банки країни? Чому улади допускають панування Росії на білоруській інформаційному полі? І чи готові білоруси приймати все більше людей з іншою ментальністю і віровизнанням?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».